أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا أويدا يهود لن تمسن النار ہرگز با نمسکی منگتا اور یعنی اور با منگتا نزدیکی یمنا مس ایک سڑے سے پھڑی بانے لات اولوی مسکول را نزدیکی یمنا اور منگتا با را نزدیکی یمنا مسکی با نمگل را اور ہاں الا ایاما معدودہ مگر یہ سورت دشمیر اگر چالی سورت دی از منگا آگا مشران و دسخی پر پرستش کرو نو دا غبئی و باقی خمنگا جنتیان قلت و طوی اتخذتم عند اللہ عہدا اتخذتم دے دل تکی استفہام انکاری بیا دارے ولی تاس اغسط لد اللہ نسو عدا پا دیبانے کی تاس بخام خابخی اور تاس بغور نظر نزی کی گی و جہنم تا پنے نو کو عدوی فلن يخلف الله عهده الله فهرجز مخالفة دقبل وعدين كي من قوتا سخو وعده ما تو وش خده وعده كي اغو مخالفة هرجز نكي نسو وعدش تا تاسا ام تقولون يا تاس وي على الله فعلا بانده ما خبر لا تعلمون كي تاسا علم نشته اسي اتكر بكي سر خبر كوي كسا علم نره كسا وعدش تا بلا ولی بنا داخل ولی بتا تور دا ولی بنا داخلے گئے جہنم تا ولی بنا داخلے گئے غور تا داخلے گئے با ہاں من کا سبا صحیح آتا ہاں ہاں ہم تو قولو نا اللہ یاد پرا تو خدا دروغ ہے ہاں بلا یو خبر ادا سے من کا سبا صحیح آتا احاطہ تا جنت دا داخلے دو اور جنت تا دتلو دا یو خبر ادا سوک مستحق تھے بلا دا خبر نہ دلاتے جی کم دکھا درات کئی من کا سبا صحیح آتن چاچی بدی اکڑا اور سوک چیزے کہ دو یہودی دے دے کہ یہودی دے کہا دے دے و احاطت بھی خطیعتو ہو او گیروا چولا پا دو اگر گناہون دا دو یہ پکی وردوب شب نچی وردوب شب نا ایمان خو پکی پاتے نچی نو بیا فا اولائی کا اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی ہم فیہا خالدون دیو پدے کی ہمیشہ بھی عرصوں کی جی کہ یہودیوں کا سچی دی عرصوں کی جی کہ پیغمبر اللہ دیوں میں ولی دوح علیہ السلام پیغمبر دے رو اول لذین آمنوا آگا سانچ کہ ایمان رو رو نو ایمان کے خطول لیکن توحید و رسالت و آخرت کتابون اٹول پرشتے و عمل صالحات او جدی ایمان پا تقاضی نیک ملک اولائی کا اصحاب الجنہ دا خواندان دا جنت تھی ہم فیہا خالدون او دیو پدے کے امیشہی مضمون را روان دے کستاس و خیالی دا یہودو دا علماء دا یہودیانو دا یہود قوم آگا بد اخلاقے بد کردارے حق پا تول پا حق بان مفاد غسل دا غیر متعلق دیر زیادہ کم دین تفصیل بیان شد نو آغا ماغا مضمون روان دے او بیا چی کم دے دا غا خلق چی کم دے نو دا اللہ تعالیٰ مومنان چی کمون آغای و بیا دیتا تبلیغم کو ماتا سووی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلا دا نبوت دعوو کلنو مکہ کی خطل مشرکانو دا غا سپا مدینہ کی ہم چی کم دے نو اوس او خجرت خزرج دا دو قبیلے وی او دا مشرکی قبیلے وی نو بیا دا دین چی کم دے مدینی تا سکسانی و شپگرال و غل طبیعاتی و کو حضور سارا مسلمانان کی سپچتر سکم و پیش کسانو بیا مرا غلیو نو مدینی تا بیا اسلام پا دے طریقہ انصارو کے پکور پکور تقریبا ننو تے ہو نبیہ حضور دلتا چی حجرت اکر ندلتا کیر یہود مخیرہ غلی و بعد دا مضمون ماتا استکڑر نو یہود چی کم داقو علمو عالمانو او دانو مشرک رومی داقو ان پلو جاہلان لکا مولیان جو مولیانو تا چی منکینو ملا ساکینو اگر در خبری دین کئی او منگی اورو نو دقا سی بدا دی یہودیانو دا علمو نا دو دین اما چی کم دے دا آخری نبی دراصلو دا غد زید مدینے نزید خبر اتر بکولا پا غی ایمان راولا دا دیبا میشے منگ با ایمان راولا نزیبا چی کم دے نزید ہے کہ دا راقو مشرکانو دی بیا مسلمانان شیوی چی حضور راگن دی پی ایمان راولا سمکیتا دیا دی تلی ہو جاتا کہ مناکی دی با ایمان راولا تا کسانو سپک کسانو ولو بیا اغا بیعتی اولا او بیا دیم کسان بیعتی ثانیہ کی تلیو پچہتر کسان نو پدی طریقہ مدینے تا چی کم دینو اسلام را غلو نو دا یہود چی کم دینو دلتا چی قرآن غلی دینو پارو چی نبی بانے با ایمان را ورو نو دا لکا علمان مولیانو نو دی با بیا نرات لگ ایمان بیا نرات ورو نو چی خپلو کی با یوزے شو حالکا منگا میوانا ساتو دا دین حق دے او چی بزان لگی نرات لگ بانا دا غیر نور خبر شو حالکا تاز دیتا آن خبری کوئی چی دا تمانو کی تورات کی اللہ پانسی دی دا خبری تاز تا کوئی نو دیز ہے کہ اللہ تعالی مومنانو تا بیا ہوئی چی تاز دینا تما کوئی کہ دی بس تاسو پا تبلیغ بانے دی ایمان روڑی حالانکہ دی کچھ کم دی یسمعون کلام اللہ دا خدای دا کلام اوری کلام دلتا تورات تے دا خدای کلام اوری پا غور اوری پا پویگی مولا علیمان دی او سو میو حریف ہوئے ہو بیا پا کی تحریف کئی بدلئی معنوی تحریف کئی الفاظ کی تحریف کئی زرزر کی تحریف یا غیر کے معنوی فرق را دی الفاظ کیوں فرق را ہوئی نو دا علیمان دیوارے دا امیان کولے جی دا وہ مولیان دی کنا مولیان دی عالمان دی دا چل کئی نو دی وجہ نہ کم دی نو دی او عقل کی را او کوئی شی پہ خپ یا خپ اور وی گویا کا او بیا کی کم دی دا کی نو دی خلق دا مضمون را روان دی دی پر تفسیر مان دی دی علماء مضامین او دی کی کم دی چون کہ پیغمبرانو اولاد بنی اسرائیل سے اولاد یعقوب علیہ السلام نو دی کی کم دی نو داوی دا غڑی کہ منگا چی کم دینا منگا ہو جا گئی تا ستا پتہ نہیں چنے اصل کی بنیادی خبر ہے اندوان دے اندوان دی اندوانو کی دوت دلی دی یو چی کم دے آغا دی کی آغا اچتا دل اندوانو کی چی کم دا آغا دی نور طول تا اچت ہوئی ویدہ اچت تی دا لان دی وہ سم باغی کی یو بلکہ اونچ نیچتے دیر لیر کتنا لبا کی دننا اور دی طرف تا عرب تو گر عرب نور خلق عجم چی کم دی عرب نور خلق چی کم دنیا دی اگر تا عجم ہوئی عجم ہوئی گنگی تا چارا نو دا ہر یو قوم کی یا جرمنی قوم ہٹلر ادا نو ٹول پر اگر ہٹلر لے قوم دے منگا دا قوم معزز قومی نو دا قومی ادا دا پکے دیکی ہو نو منگا خدا انبیاء علیہ السلام اولادی ہو سو منگ تکم دے منگا تا خود منگ تے قدرانی ہو دی جانا تا منگ تے دا دی وادے وی نا اللہ تعالیٰ وی گورا دیو دا سر علم دا دم حماقت و بیوقوفی کئی ہر سو تو معلوم نہیں اور دی چیز کم حق پٹائی یا جدی سے کم پخلی ظاہر ہے ولی دین اللہ خبر نہ دے اور اغان پڑا امیان کی دی اگر کپری دا اگر سرسری لگی آئی اگر جاہل دی اگر بارو دا پتہ وطنی علی کتا جہالت بسے ہی لگی یقین روڑا تو یقین بانے خبر تو ہاں جب تو پیوشیس تا یقین نہیں چا پاٹ تل تا لگی آئی اگر دین نہ دے گا اور دا طول دی سر پارا کول لیشترو بی سمن قلیل چیز دنیا مفاد پی ہوالی بس دا قانون سے پکی غرض نو دا دی چی دا حق انکارو کو نبی را آگے اگر یو پی جند پا آگے بانے بیا او خا عالمانو پوئی دنو کیوں ماتا تا تحریب بے کاؤ وہ ملیانو کنا پوئی دل کنا اندل تا کچھ حق بتا را آگے بس انکاری سنو کی فلما جاو ما عربو کفر ہوئی انکاری سنو کو سرد علمانا خب کوئی دل چی دا حق دا ٹھیک دے سری اغراض دیو مفاد دیو دا غرض مضمون مضامین بیانی مضمون در اصل زمن دے مصداق من گئی ہو کہ بمن کی علماء دی او کامیان دی امیان غاد خبر نہیں دینا او جاہلان دی او کمولیان دینا غم دغا سی کسا دا تولا رضی وجنہ اللہ تعالیٰ اصلاحی پراس چونکہ دا اصلاحی پہ حلو دے کنا دے اصلاح کی اللہ تعالیٰ اللہ و طبی شکور دی چی کم دے دا پلزان لکی او پدی بانے دا تو خدا غضب دے دا او دا دعوے ہوا وقالو وی سرد دا غیر بد اخلاقو دا حق پٹولو دا مفاد اغسلو دا دنیا گندگے پکی وی دا دنیا بد اخلاقے پکی وی دی دا دانستا سوک نہ پوئے گی تا نوے جی قرآن درس کوئے تا قرآن نیزے کوئے قرآن خشے دے قرآن نیزے کوئے نوے درس ترازی تا پا قلے ام لکی بل دم دوائی اس کو شروع شوی دے انشاءاللہ سے لکھ لگے لیکن دم لکھا تے خبر ہے کہ رازی کو بتا نا مرشا لیکن کسی کم دینا دا مضمون دے وقالو وی لن تمسنا نارو ہرگز بن نمسکی منگ لراور یعنی منگ تب اور منگ من داخل ہوگی اورتا جہنم تب نہ داخل ہوگو مسکول دا سی آگا چوم نا آگا یعنی رانی زیکی رے بنا تب اور نشی دا دی دا ہاں مسلمان سے ہوئی مسلمان ہوئی بس یہ سوگ پی دی دا وہ پکی ہوگو ہنو کو پکی سشتا نا بیا پا واپس دی سو دی دے کہ دا مضمون بیانی گیا سر کے مسلمان ہوئی کرنا وہ سوگ پی ہو پکی ہو لے تو سوگ پی ہو یہ پاتیات یا کار دا اور دس پر کتا ایمان بیلے لئی حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ تاسو باری دو اعمال پا قرآن دے شہد یو بند پا اعمالو کے حدیث تے او بود حدیث تے ذکر چی دا سی فتنے دا دی طور تک دا طور شپنی دا دی پشن تکڑی دا فتنو را روانی دی یو سڑے بسار مسلمانی ما خام بگا گری ما خام با مسلمانی سر لبا سپاسی کافر بی نزاقی وجہ دارا چی اگا بدا اگا ایمان بے پہلی لی پس ما پاس پاس آغراد دا دی اوٹونو موٹو گو رکھو آدیو کی یو بسر اگو دی اوٹونو کی دا جلدی کی بس ہل تک وادو کی ہو دغو کی ہو دغو آئے بلے والی یہ چھنو کی دس ہو گو رہے نو دے چکم دے دے با یعنی ایمان بتے نا تیرے ایمان بتے با ایمان شیع بھئی سال با کافر نوان کافر با اللہ با تایو بل حدیث سر تغوائے ما ایک سنگا چھ ماتا ساگا لا تتبعون سنن من داد بخاری اور مسلم حدیث دے گو رکھا بخاری کتاب اللہ نے بعض اہم کتاب دے تغوائے رضی وجہ نتا دا حدیث ہم دے صحابہ ناسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا هذه امه مرحومه دا امت کے لیے کنا دا بخلے شوی امت مرحومہ دے یعنی گناہ کبیم سے نہ اللہ بے اوبخی نو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ہے هذه امه مرحومه ابدی وقت اگر اج دا امت مرحومہ دے حضور خیر قرونی قرنی اور زمانوں کی بہترین زمانہ دادا نہ خدا اگر زمانے زمنگ زمانہ خدا ارے زمنگ کو گناہ گار ہوئی نہ اگر زمان دا امت حضور فرمائی دا تا تو کہ خیالی داما مضمون کرے اور اب انشی فاطلع علی البدر علی اہل بدر اور وہ تو اللہ تو انت متلقات تا سو آزاد ہے نہ اہل بدر بڑے خدا نے بدریان دی بدران اللہ بخری کنا اگر حاتم رضی اللہ تعالی جہاں نقصان کرے اور تمرا تو یہ جو میں کرو اے بکرو کنا نو دا امت مرحومہ دے نو صحابہ ایسا ناس کا مراد ہوا سر کے اب خیر القنون قرون کے گرو سے ہوٹل دروغ دی ولدا دا چھ کہ نرو سے چھ راغلی دی ہوٹل جن دی قاتلان دی یو بلا کے مضمون ما کرو مکے کنا پوری طریقہ نو دا یو حدیث دی پیش کیدا تا تو خبر ہو کما اسرائیلات ہوتا ہوئی دا اسرائیلیات اسرائیلیات چکم جی کنا بنی اسرائیل چکم سجو کری آغا مکتوبات را روان دی گورے پا تفاصیلو کی را روان دی او خلق نکل کئی گورے نو آغا اسرائیلیات پا دی کی موجود دی پا تفاصیلو کی موجود دی باز دی کی راشی دی زبا کم گورے باز دی کی چراغلی ما گورے مکی تا ساغب سبا کرے جگہ گئے نو دی وجہ نزل تکی نو آغا رازی و تفسیرونو کی لکلی دی زتا سے یو خبرو کم دخل دل سے رحمت اللہ علیہ د رور د سخر رور یو آغا فوجیو ناغت اخپل الفار اغد اخپل استاد سر اخپل افسر سر تلو لندن تا جالتا لندن تا لالنو اغد چکم دینو اغد اخی مانزو وقت شو الکی موسکی وی آو چلالو یخجی وقتی چلالو نالتا کی بے خکول جماعتو بہترین خکول جماعتو اور بہترین اور داست خکولی خکولی خلق پکیو اغد اخی حلق لگی دیو لا الہ الا اللہ دا ذکر اغد اخی فقی کتابون لو لولیشی ہدایت کی گورے لندن کے معاملات کی کم دی اور کسی ابھی تک نہیں تھا اگر آج تک کیا پاس کی ہدایت آخر ہدایت کی کم دا آج تک وہ تو مہاتا پاس کی اگر معاملات عدالتی مدد دیا گا ندی طریقہ بنا چکم دیا نو سب فقہ لولے آج تفسیر بیان کی جتا چکم دیا قرآن حافظان نہ تھی ڈلے ڈلے دی کل حسین جمیل دا سکھ کل چہرے دا سکھ کل مجز بہترین شکلوں نے دی ہو گری دی ہو دا بھائی نہ نہیں بام گئے نموز اگر الگ تو منظو کرا تھا یہ جی راکو دیکھ کر کچھ خلق دے دیکھو رو منظو نہ کرو نہ اگر نہ دا ہو ماں خبر ہو رہا دا اصل کے دا پہ گیان دی دا دل تک وہ تم بڑی تک ٹریننگ ورکو نو تا سے تو درزی ہو ال تک بیا تا تو امامان چی ہو تا سے تبیا دی دا علم نہ کی اور دا علم دا تقی کتابوں نہ تقی نہ اگر کہ اگر نقطہ چی کمرہ تھا نا ناغا پکیرا ہوئی نو پاگی بیا گمراہ کی ازمان مولی سب چکم دیا ناغا حال تکیز آزاغا کیوں دا اپنو خانے وال کی حال تکیز سکی دکانی ہو حال تکیز تلو نا حال تکیز آگئی ہو میجر و شاگر دیو دیر خود سکتا ہو ناغا چکم دیا نا آغلا یو دوم را کتاب چا دیر کل حسین سنیری کاغذ و آغا کتاز و خیر دا علامہ تذکرہ دا علامہ مشرقیہ تذکرہ بہترین کاغذ انڈیا والا آگے کے غلط کلو سنیری دا غمانی لکلی ہو دا اور طول وظائف ہو طول وظائف ہو مولی صاحب لراؤ روی جیدہ مالا جارا کہ پاگا زمانہ کے دا مشکا تمہارا کتاب ہو اگر را کہ پاگا زمانہ کے دو درے و سو روپے ہو دا منجر لے ورک کرنے لو اگلے ورک ویدہ مالا زلتا کیو کس جب دا اگر را کہ اگر آسی مفت را کہ نو غریب طالب کر آسی منکو والا ورکو کتاب مک خیر رہے خدا کو مالدا سے کرنے لو دلے ورک کیوں کتل نٹولی ہوئی تھی اور تو یہ اور دستی دفعہ لڑکا دے دے لوگ تو ورنہ اڑے میں وہ تے وری جی دا ہو بابا یار جو وہ تے گورا یعنی دا ہو سو عقیدہ سے کہی کہ دے پدی ان جی پو کی ان خلائی او کرنے لو نو دا سے باقاعدہ مشن چلے گی کہ نوجوان طبقہ دا مسلمانوں دا غی بچی چی دا غی دا پلار دا مور و تلوی منصوبی وی اگا بیکار کی یا پوزی پو کی اگا صدر کی او دا غی کی او پدا سے طریقہ اگا دا سے منٹل گنتا کی چا پاڑو پس پوی کی نا نتا چی اوزی پی نالے کرنے للے کدام پا محاض بانے انتا کے بمون لینا سے یا اوزی پی کی یعنی یعنی بیکار کئی او بربادی او خرابی او مت پسی لگی لے لے قوم دا سے چاہا تباقی او بربادی ہے اگا سی کم دے امی اگا کم چیز دا اگا بنیادی کار دے کہ اگا دفاع دا تدی دے بون لینا دا سیاچین نا کسان لے کہ بارس پا پیرا چی کنا تدی طریقہ نا بیکار کئی ہے بلکل نا دی کئی تا ستی کے در نور سنشم ویلے خودم انا وقت ہوئے میں چیز دیدہ کی چکم دے نا اگا وطوی چیز اگا کتاب لگو لگو تے ورنوڑی نرکہ دا زخفل کار کوا دیوٹی کوا خفلہ ندید کہ اللہ تعالیٰ کا مدد ندید دے کار کئی ندا لگا حدیث ماتا تو لگا حدیث را روان دے هذه امة مرحومة دا امة بخلے شوئے دے نورا سکے گوئے اور حدیث کے حدیث کی سڑے بسار مسلمان ہے اما خام بکافر اما خام نوچی ایمان پر کی نشتہ ہو کافر دے نبیہ میں سن بخی انہیں دے دے کہ اس میں آگا جائے کئی خواہ الگ اگر تو پتہ منگا اکثر اس کی نکاح تھا رما سنے چھو تو گو رما بڑا سڑے ماتا برباد کاری تو دہری کو منتے خیال میں کرتے آمان تو بلہم پہ ہم کلمہ شہادت ہم پہ ہم الگ والے نکاح تھا رما دیو جنا چھے کم دیا الگ اچھے ایمان شکنہ ہوتا بسن بخی دا دو کی دیو دا ورکولے چی دقا تیر دی دا ویوے چھے منگا جو سو کو پی دی دا مسلمان بابا کلے جو تک دا خو چھے ایمان کو سلس ضرور کی نہیں اور جدا کرو ایمان نہیں توہین نہیں کرے ہی نو بیا دا مضمون دے دی کے راغلی دی تو قالو وقالو وی دی لن تمسر نارو ہر کس بر منگا نہ داخلی گور دا الا ایام معدودات مگر یو سور دی شپی یو سور دی شمیر دی آغا آغا گو جال پرستی کرے دا خستی ایل پرستی چی کرے دا منگ مشرانو یسر آغا بکیو قلت ورطو اتخذ من اند اللہ عادن ولی تاسو دا خدین سو وعدا رمستی دا استفہام انکاری نمل راغستی وعدا شکر ساسو تاسو وعدا کرے دا اللہ فلن يخلف الله عهده هذا الله كلي الله قد قبل وادي خلافي انا كي راتي كده من غو وادي خلافي كو من غو وادا كو ما تو وادا دي لكو كي ما تو يه الله قد كي نكي لك الله واس وادا تا سر كلي نبيا خطي كده الله مخالفت نكي فكم دا وادا شتي كم نجي كده دا ام تقولون يا تاسوايا على الله فالله بان ما لا تعلمون آغاك تاس تا علم نشتا سمنگ تا زمان كيو فير بايو سیدو کیر بابا نصیر ہے اگا پا خپلہ بانے چکم دینو لندن تلارو لندن کی اگا مون اکو چی وی قتل کلی کلی خلقو اگا اگی چکم دینو لولو کتابونا فقی و حلقی وی دا ذکر و دا اگا چکم دی اگا بیا تا پوزو کی وی دا خلقو مون ستا دا غنشو وی دا اگا پیران دی زمین یا دوستو اگا تو بات چیر ہے اگا زیو علاقی تلان مفرورو مفروشو یا علاقی تلان مغلتا کی جمعو قتل نہ آغا علاقہ کی یو دیر حسین خکول تک سور دا نور مخن نور تم تب کاوی دو آغا غی کی چکم دینا آغا دا سناس دو آغا پیرو دا آغا علاقی دا طولی دا طولم دا علاقی پیرو اٹھے لوی عظیم آغا تو ایلی دا کلیمہ ملے مصر بدا پوری نو بیا دومن دا آغا روح بود دومن دا آغا آغا چکم دینا آغا دیر خو تعلیم اکتاو آغا دیر تعلیم اکتا سالیو آغا چکم دینا ما پی شکر آگئے بیاد شپی داسی دو بجے کی او فوجی راغے جوڑے و سرگے داسی اور آگے سلوکی ہو کو اور دو لکھا کاغذات اور کاغور تو اور کو بے سلوٹو کو تو جائے میں ادا کا نکل اب اچھی نکل کو نہ جرمنی سے نکلا اب آگا پھر تو دغا علاقے مشہور ترین پیرو اور وہ پیرنگے اور جاتا تو ڈیر ہوئی پھر جدھر تک کہ مجھے لگا تھا کہ یہی ماں خیال ہے کہ سو کال امامتی کرو اور بیا چلا یا بوڑھے اشتہ رہے تو تین سو کرے پھر دغل تک کہ ماں امامتی کرو تو دا آگا زمانہ کی کہ دے کے قرآن کے کم تحریف دے اغدی معنویم کرے دے الفاظ کرے دے وہ سمکے گی ہمیشہ دی پتی لگی دلی دی میڈیا نا تاریخ نا دوچت نا یعنی جہاد نا دین الرکی اباسی سبا کہی ہے ندی وجہ پتی طریقہ بارے چکم سا تو بولے دا اس چکم الیکشن نشیوی دی دا مذہبی طبقہ چکم کرے دے ناغتول دا امریکی خلاف تقریروں کی دی یوٹو اور روٹا کرے تقریر نے کری دی امریکی خلاف اور اٹھو نے ہنسی تھی بدے مانے مجاہدوں کے نام شامل کرے اور اٹھو نے امریکی خلاف کری دی اور دا امریکی پدورہ کسی سر دمال بچنا دو دا سے فخر اور غروب کئی اور اس کلی نہیں داخل کری تو گرہ آگا چھے کم سر ویو سے کئی بل سر اور دی مذہبی خلاق رہے تو خود دنیا خود تباہ کرے کنا پتی طریقہ مانے یعنی دی چھے کم تقریر نہ بکولا من امریکی خلاف امریکہ کو بدنام دا کنا وہ ظالم رہے تو دی با تقریر نہ امریکی خلاف کو اور تو امریکی پہ دورہ نہ ہوئی فخر گئی جمع خبر اتدار سا سب کو ماں کہ پہ دی طریقہ باندے دا علمی خلق دے علمان خلق دی ملیان خلق دی دا قسم خلق دے نو دی چکم دے پہ جہاد ماننے اور امریکی خلاف اور دخلے پہ کتا اور ایک رسو اور کئی سو اور اور سکی گی اور لندن پہ چروان چی ندالا بیالا پہ آگے بیا فخر کئی نو ٹول سو اولٹ لین دے نو داوی خوڑی ری نی منگر سیدانی ملیانی اتا بلانانی بلانانی لیکن سنی یہود کی ہوئی اور اعمال دا دی صفر دی زیرو رضی وجہ نے اللہ تعالیٰ دا ہوئی کہ بورا تا سے تو وعدا ہوتا دا تا سے وعی یور سے قوی بلس ہو تو دیر اہم مضامین دی اور مضمون دا غیر امت ہاظی امت مرحومت ہاظی غالتا صحابہ ناکی حضورتا اگر یاد دا امت مرحومت ہے بدریان والی آنیردانو بدریان دا حکم نو چو اللہ تعالیٰ خرجہ تا سازاد ہے نوکہ صحابہ ہو خیر القرون نے اگر زمان دا زمانی گناہگارم دی زمان میں اصول بھوٹی ہوئی زمان تا خوصہ رسول اللہ عنہ زیانوں کا تو وزنی دیشا جی پتہ ہے تو لگی دا غد مسلمان ہے چیزا مسلمان کہتا یہود نسیوانون بیا مجرم کا ہم خواب ہیں ہاں قرآن دا چی گوئے ماخ ہے قرآن چی کم دے اول حق غد بیان ہے مجھے تاثر کم سے بیان کو نتی دی دا وعدہ دا کہ وعدہ خدا کری وعدہ و خلاف نے کہی من کہا خدا نے کہی وعدہ خدا سر نہیں چکا نا تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون و خدا خبر کرو جتا علم نہیں چکا بلا ہاں یو خبر ادا جنت تو دوزخ تو تلو من کسب سیئتا چاچے بدی اکڑا بد عمل اکڑا کسب کا کمائی اکڑا تو بد عمل یعنی بد عمل اکڑا اور بد عمل دمرا دیر کر تو احاطت بی خطیئت ہو گیروا چولا پدبانا دیرے گناہ و پکر غرش و ڈبش اور دی ایمان پکر رہا تیر پاتے نشوا چلے تو ہین کئی ایمان پر کے نہیں پاتے چوے ایمان پر کے نہیں دین تو ہی نہیں کری تو قیات تسپکت لی پیغمبر تھا آزا گناہ پر گیرا ہوا تو لگ پر گناہ کی دب سے کی ایمان پر کے روزارے پاتے رہے کہ ایمان پر کے روزارے ہی خوٹک رہا وہ جو اشتہ دے اخیری چکم جنتی دو زخیر جنت نوزی اخیری مسلمان جنت نا دو زخ نقی وقت کی اوک اوک اوزی کنا وہ دلتا کہ وطن نہیں تھا زمانے کو گیرا چولی رہا ایسا کہ ایمان پاتے چھے رہے ہیں کہ ماں تعالیٰ صلی حدیث کے لئے شسار شیئی سارے با مسلمانی کہ ماں خام شیئی سارے با کافیری شپچ پیتے رہے شیئی سار با بیا کافیری رشتے با مسلمانی سار با کافیری سار با مسلمانی ماں خام با کافیری دا حدیث تے اوبو تعدیث تے ماں تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازی وجہ سے کم دے نتیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شکو ہے دی سے کم دی گنے پہ گرے پہ فولائے کا صاحب النار دا خاندان دو دی کدا دا پیغمبران اولاد دے کدا دا پتران اولاد دے کدا دا ملایان اولاد دے دا ارچا چا اولاد دے دو زخیان دی خواہ خوچہ دا سے ڈبشی پا گناہ کے چلی ایمان پا کسا رکے پاتی شیوی نہیں ہاں کدر ایمان پا کیوی بیا ٹک دا بیا دا آگے سزا میادی دا میادی سزا دا سزا بغور کی بیا موزی حدیث تا ٹک دا خبر کے شراح دا لگنی شاہ خود دا سے خلق دے چی گناہ پا دا سے گیرا چولی جو بلکل ایمان پا کی نا جو ذرا ایمان پا کی پاتی شیوی نہیں دا کا مضمون بیان ہے کہ ہاں ابن اللہ فرمائی اصحاب النار خواندانی ہم فیہا خالدون دیو بکی امیشو یہ تو روپے بنو ہے تو روپے بر ساپلار بتی نوزی تاں خود خودے دن تاں ستا رسول تا تسپت تلی جو خودے کتاب تا تسپت تلی ساپلار بتی نوزی تاں پا دیکھی گی خل او والذین آمنو آکسان چی ایمان پس قرآن چی کم ہدایت نامن آگی کی کم ہدایت تی اللہ وحدہ لا شریک دے دا اللہ سر پیشی دا دا دنیا عارضی دا موت برازی آخری آخرت تے نظم العین دے قرآن زمان رہنمائی کئی پیغمبر زمان رہنمائی کئی ازمان نظم العین آخرت و توحید دے دا ایمان دے دا کلک یقینی پا آخرت دے کلک یقینی پا توحید دے کلک یقینی ایمانی و عمل صالحات و اعمال ام دے مطابقی ویوز و کئی بل سو تک در پزاہر بانے خودے شکل جو کر رہے شکل نہ کوئی تا لا تو کر لکھا ما تاسو دا غیو یہ پیرنگیانو خبر ہو کر اسم رو چت نہ غیو کھا اب بیا چکم دینا اب پیرنگیان ابل اولائکا اصحاب الجنہ نزا خواندان دے جنت تھی ہم پیا خالدون نیو پکی امین شوی زتا سدے کدا ننے سبب چکم دے دے کے نور مناسب ننی جزا پی اما تو امت مسلمہ نوجوان طبقہ تقریباً دا گمراہ شوا تباہ شوا نورم تباہ کی گی دفل نسب العین نے دیکھ قرآن نے اڑئی نبی نے اڑئی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا بما رانا نشفاوك فرزاقنا فرزق لا في حاجتنا الا فرزق مشكلات الا فانتي الا اسلامنا فتور في كفر في كسر في مسلمانا في اتفاق وفي حتى ذاتي اختلافات ختم في اخلاص دعوك الى القران الكريم دا علم او حمل اللهم لك توفيق راسي وزيد نشر اشاعات ہماری جانے قربانی توفیق قرآن مانی